Marek mi ušetřil čtení, tak doufám, že se ještě pamatujete. Bylo tam o tom, jak vlastně byli spáleni ty vojáci. Já když jsem byl malý, tak jsem si hrával se sirkami. A tenkrát ještě rodiče neměli auto, a tak jsme tady za dědou do Lubné jezdili vlakem. A vzpomínám si, že tenkrát na nádraží v Chomutově mi ukázali nějakou nástěnku. Tam byla černobílá fotografie mrtvolek ohořelých dětí. A rodiče mi řekli, tohle se ti stane, když si nepřestaneš hrát se sirkami. A já potom, co jsem tu hrůzu viděl, tak jsem opravdu si přestal hrát. A tu fotku, i když už matně, mám svým způsobem v hlavě do dneska. Skutečně ohořelou mrtvolu člověka jsem ve svém životě nikdy neviděl. Ten Eliáš viděl zaživa schořet 100 mužů. A něco jiného je si o tom tady teďko povídat a něco jiného je to vidět. Když jsem nad tím doma přemýšlel, tak mě napadlo, že tady pustím úryvek z filmu Zachraňte vojína Ryana, ve kterém je použit plamenomet. To je zbraň, z které proudí oheň. Používá se při dobývání bunkrů a je to v té ukázce vidět, je z bitvy, kde se dobývalo pobřeží v Normandii. Pak jsem se rozhodl, že ji nepustím, je dost drastická. Kdo chcete, tak si ji můžete najít na internetu, zájemcům pokázání, řeknu, jak to tam rychle najít. Jsou tam vlastně Němci ukrytí v bunkrech a střílejí ty vyloďující se Američany a Američané ty bunkry musí dobít a používají někdy i ty plamenomety. Takže Američané útočí a Němci se brání. A v té biblické ukázce, co jsme četli, tak tam je to obráceně. Achaziáš poslal vojáky do útoku a bránil se Eliáš. A na svoji obranu vlastně použil takový boží plamenomet v úvozovkách. A zaživa tam schořilo 100 mužů. Kolik po nich zůstalo vdov, sirotků nebo plačících matek, to už se Bible nezmiňuje. Přemýšlel jsem, proč král v té první lekci nezměnil taktiku a proč už ten druhý velitel nezměnil taktiku. Král je nakonec nezměnil ani po té druhé lekci. Král měl zřejmě dost vojáků a když je tam poslal, tak svůj život tím přímo neohrožoval, protože s nimi nešel. Když už jsem zmínil tu druhou světovou válku, tak například ani Japonci se po použití první atomové bomby nevzdali. Takže jakoby nám lidem jedna pořádná lekce nestačila. Ale ten třetí velitel, ten už tu taktiku radikálně změnil. Když třetí velitel přišel nahoru, poklekl před Eliášem a prosil ho o smilování. Promluvil k němu. Muži boží, kéž má v tvých očích život můj i život těchto 50 služebníků nějakou cenu. Hle, oheň se stoupil z nebe a pozřel oba předešlé velitele i jejich 50 vojáků. Kéž má nyní můj život v tvých očích nějakou cenu. Když si to představíte, tak on velí 50 ozbrojeným mužům, a prosí o smilování jednoho neozbrojeného podivína v nějakém chlupatém plášti s koženým pasem. Kdybychom neznali to, co předcházelo, tak by se vlastně ten velitel choval jako zbabělec. Jenomže on určitě měl strach a strach a hrůza člověka změní. A myslím, že i tyhle pocity zažíval ten velitel, když šel pro toho Eliáše. Když si to vemete, tak jakou měl volbu. Kdyby neposlechl, tak zemře, protože bude popraven za neuposlechnutí rozkazu. Když ten rozkaz poslechne, tak schoří. Bezprostřední nebezpečí smrti nás naplňuje strachem a hrůzou. O tom vydává svědectví většina těch, co něco takového zažili. Já osobně, když jsem byl v bezprostředním nebezpečí smrti, tak vzpomínám si, že to bylo dvakrát v životě a bylo to tak rychlý, že jsem na tu hrůzu neměl čas. Ale pokud je to, že opravdu o tom víte dlouho dopředu, a tak to napětí musí být neskutečný. Zrovna třeba ten plamenomet vyvolává mezi lidmi panický strach, protože nikdo nechce být zaživa upálen. Až na ty, kteří si tady tu formu zvolí jako formu protestu, jsou lidé, kteří se upalují. A dělají to právě proto, že to v nás vzbuzuje takovou hrůzu. Takže pokud tuhle formu protestu zvolí, tak my si to pamatujeme. Když kdo z vás třeba tady nikdy neslyšel jméno Jan Palach. Ale tímhle lidé jsou výjimky, většina nechce mít se smrtí v ohni nic společného. Je to vidět, i když hoří mrakodrap, tak lidé raději se zabijí skokem z okna, než aby schořeli. Proč jsou tyhle hrůzy, jako například upálení 100 mužů, zapsány v Bibli a ještě jako čin milosrdného Boha? Proč i v Novém zákoně, který je největším zjevením Boží lásky, hrozí apoštol Pavel žárem Božího ohně? Proč píše, že je hrozné upadnout do ruky živého Boha? V té Bibli je to proto, že ti muži tenkrát prostě schořeli a Židé s tímto Bohem měli i tyhle zkušenosti. A Bible je zapsání zkušeností, které Židé měli v průběhu dějin s Bohem. A v Bibli je takových zkušeností víc než jen pár. Mě osobně vždycky třeba zarážela ta situace, kdy hrozilo převrácení toho vozu, co převážel archu úmluvy, a ten muž, co se snažil jenom ten vůz podržet, tak za tu snahu ho Bůh na místě potrestal smrtí. A nakonec i v Novém zákoně ta okamžitá smrt Ananiáše a Zafíry je pro mě záhadou, protože mnoho lidí v dějinách církve se dopustilo mnohem horších provinění proti Bohu i lidem a Bůh je nechal žít a škodit dál. Proč spravedlivý Bůh každému měří jinak a v čem je ta spravedlnost? Pavel v Novém zákoně píše, že je hrozné upadnout do ruky živého Boha. A to také píše právě proto, že to tak prostě je a on nás před tím varuje. Přechodem ze starého do nového zákona se Bůh nezměnil. Myslím si, že kdybychom se s nějakým jevem, o kterých jsem zde psal, kdybychom je sami na vlastní oči viděli, tak by na nás padl strach. Strach z nepředvídatelného. Například ti první vojáci nemohli vůbec předvídat, co přijde. Bůh je bez předchozího varování spálil. A svým způsobem spálil muže jenom proto, že dělali svoji práci, tak nám to připadá, že je to zlé, jako by Bůh působil i zlo. Tendencí lidí, kteří nevěří, je na tohle ukazovat, že Bůh je krutý, nespravedlivý. Určitě jste se s tím setkali, když se s lidmi hovořili. A naopak tendencí lidí nás, kteří věříme, je buď to nevidět, jako jsem si řekl, že asi většina z vás by nechtěla vidět to použití plamenometu. Pokud byste to chtěli vidět, já to tady sebou mám, můžu vám to ukázat. Takže většina z nás to nechce vidět, anebo Boha všelijak omlouváme, že to je špatně pochopeno, že ve skutečnosti je to jinak, že někdy nemůžeme Bibli chápat doslovně, anebo máme tendenci to svádět na hříchy těch lidí, že si za to mohli sami, že je Bůh potrestal. Nakonec o tom je celá kniha Job. Jobovi přátelé mu neustále nějaký hřích postrkují, že něco musel udělat, když to na něj přišlo. Ale v Bibli tam je jiné vysvětlení. Hospodin se Satana zeptal, zdali jsi všiml mého služebníka Joba, nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný, přímý, bojí se Boha, vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti se trvává dosud, ačkoliv si mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil. Bezdůvodné utrpení v boží režii. Pokud my bychom viděli, že někdo někoho bezdůvodně trápí, tak v tom uvidíme zlo. Myslím, že tíhle Jobovi přátelé a i většina nás křesťanů by nikdy do Bible nedala větu, kde je napsáno: já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Víte, z kterého je to proroka? To je prorok, z kterého potom hodně citujeme na Velikonocích, na Vánocích, z Izajáše. Milosrdný Bůh tady říká, že tvoří zlo. Říká to sám o sobě. Tady stojíme tváří v tvář tajemství a je to tajemství, které vzbuzuje obavy. Moc rádi bychom měli Boha jasného, pochopitelného, laskavého, který se chová předvídatelně. Nejraději bychom měli Boha úplně pod kontrolou. Celé mnohé teologie se o to snaží. Ale Bůh je a zůstane svým způsobem pro nás nevyzpytatelný. Neodpovídá našim představám o dobru, o zlu, a proto z něj Židé měli opravdový strach. Velký důvod, proč z něj měli strach, je napsán například v tomhle verši. U tebe je odpuštění a tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 134. verš. Odpuštění se rovná přijetí a neodpuštění se rovná zavržení. Zavržení vzbuzuje strach a proto Bůh vzbuzuje strach. A Ježíš svým učedníkům tento strach přímo doporučuje. Říkám vám, svým přátelům, nebojte se těch, kdo zabijí tělo, ale už vám víc udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte. Když potom byl ukřižován, stál z mrtvých, tak ho vlastně ten prázdný hrob objevili první, to byly ženy. A tam je o nich napsáno, že tu rychle opustili hrob a se strachem i s velikou radostí běželi oznámit to jeho učedníkům. Když se nad tím zamyslíte, tak je to zvláštní kombinace. Strach a veliká radost. Věřím, že měli strach z té ohromné moci, která přemůže i smrt. Nakonec přemožen strachem padl z zemi i apoštol Jan. A to je apoštol Jan, který sám napsal, že láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, ale kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. A má v tom naprostou pravdu. A přesto sám padl strachem. Ve zjevení Janově je napsáno, když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se. On tam neříká, že měl strach, ale když mu Ježíš říká, neboj se, tak reaguje na to, co měl. Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý, byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Takže dokonalá láska se nebojí ničeho, kromě Boha. A na druhé straně měly ty ženy současně velikou radost, protože poznání boží milosti tu radost působí. To už znali i ve starém zákoně, ti Židé měli své zkušenosti a je to například napsané v Žalmech. 63. 4. verš. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. O první církvi je psáno, a tak církev v celém Judsku, Galileji, Samáří měla klid, vnitřně a navenek rostla a žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Žila v bázni Páně, tam je napsáno, ale zřejmě ji potom někteří přestali mít a proto potom ten Pavel v té epištole Židům jim to důrazně znovu připomněl. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme poznali pravdu, nemůžeme počítat žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. A nakonec to píše i v epištole do Filipis, když píše s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Samozřejmě také možné věřit sebevědomně bez obav, jako třeba ti, o kterých píše Ježíš, když říká, mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme v tvé jménu neprorokovali, v tvé jménu nevymítali zlé duchy, v tvé jménu neučinili mnoho mocných činů. Ti lidé argumentují tím, že Ježíše uznávali za svého pána a co všechno v jeho jménu dělali. A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Přesto se v Ježíšových očích dopouštěly nepravosti. Sebejistá víra je dovedla až tam a tam byla zbořena. Když jsem si to tak připravil, tak najednou mě napadla otázka, jestli jsem teď nezbořil všechna ta mírová kázání, kdy máme směle přistupovat k trůnu milosti. Pokud by to tak bylo, tak potom by apoštol Pavel v dopise Židům popřel sám sebe, protože tam jsou obě tyhle ty věty. A takže na úplný závěr vám přečtu něco hodně krásného. Je to 130. žálm, poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas, kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku. U tebe odpuštění a tak zbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něj naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina, u Hospodina je milosrdenství, hojně u něho vykoupení. Vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Amen.